რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდანაია უძღვები. რეაქციები მოყვა სწავლის პროცესის დისტანციურად განახლების გადაწყვეტილებას.
მის მეცადინებით და ხელი უნდა შეუწყო, რომ უნდა გაუთხო, რომელიც საწუხაროდ არ აგობს იმ მშობლებს, რომლებიც მუშაობს.
რომ მე ვარ აცილი, ფიქრობ, რომ უნდა შემეძლოს სასწავლებლები დაიწყო ისე მერთან.
რატომ იწევს უკმაყოფილებას სეტყვით დაზარალებულების კონკრეტული კრიტერიუმების მიხედვით დახმარება?
13000 ლარი მაქვს ბანკში ასთან, რა ვიცი, საიდან მომიტანო, ყველაფერზე უნდა იყოს ანაზღაურება.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ცოტა ხანში თბილისში ევროკავშირის წარმომადგენლობის ოფისში გაკეთდება ოფიციალური განცხადება მაკროფინანსური დახმარების შესახებ. ევროკავშირის ოფისში ბრიფინგის მოწვევამდე რამდენიმე საათით ადრე საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა განაცხადა, რომ ფინანსური დახმარების საკითხმა დიდი პოლიტიკური დატვირთვა შეიძინა. ღარიბაშვილმა დღეს მედიას ისიც უთხრა, რომ ტრაგედიაა, როცა საქართველოს მოქალაქეები, მათ შორის ყოფილი პრეზიდენტი სააკაშვილი, ევროკავშირის სტრუქტურებში დადიან და სანქციების და შეფერხებების გამოწვევას ცდილობენ. რაც შეეხება თავად ევროკავშირის მაკროფინანსურ დახმარებას, პრემიერ-მინისტრ ღარიბაშვილის თქმით, ეს არის სესხი, რომლის ნაწილი საქართველომ 2020 წელს აიღო. ეს არ არის დახმარება ან გრანტი, ამიტომ იქიდან გამომდინარე, რომ საგარეო ვალის შემცირება დაიწყო, ევროკავშირისგან სესხის მეორე ნაწილის მიღების აუცილებლობა აღარ არისო.
რა თქმა უნდა, ჩვენ ძალიან მადლიერი ვართ ევროკავშირის მთლიანად ყველა იმ დახმარებისთვის, რაც მათ ამოგვიჩინეს ჩვენ COVID პანდემიის მართვის დროს და ზოგადად ყველაფრის, რაც მათ გააკეთებენ ჩვენთვის. ჩვენ ამ მიმართულებით გავაგრძელებთ წინსვლას. მეორე სიმხრივ ამ საკითხმა შეიძლება ძალიან დიდი პოლიტიკური დატვირთვა. ამიტომ ნებისმიერი ინსინუაციების თავიდან არიდების მიზნით თავრობა არ გამორიცხავს. ეს კი არა, ჩვენ გადაწყვეტილის გვაქვს, რომ თავი შევიკავოთ ამ მეორე ნაწილის სესხის სახით აღებას. კიდევ მეორე თავარი არგუმენტაცია, თავარი მოტივი ამ შემთხვევაში არის ის, რომ ჩვენ ეტაპობრივად დავიწყეთ საგარეო ვალის შემცირება.
პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილთან ცოტა ხნის წინ უკრაინაში გამართული შეხვედრის შემდეგ ევროპული საბჭოს პრეზიდენტმა შარლ მიშელმა ტვიტერზე დაწერა, რომ საქართველოს შეთანხმების ერთგულება შეახსენა და ამ კონტექსტში ყურადღება გაამახვილა ევროკავშირის ფინანსურ მხარდაჭერაზე. შეგახსენებთ, რომ 28 ივლისს პარტიამ ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველო ანულირებულად გამოაცხადა ევროპული საბჭოს პრეზიდენტის ინიციატივით ოპოზიციის ნაწილთან 19 აპრილს მიღწეული შეთანხმება. რაც შეეხება ფინანსურ დახმარებას, საქართველოს კორონავირუსის ეპიდემიით გამოწვეული სოციალურ-ეკონომიკური შედეგების დასაძლევად ევროკავშირმა 180 მილიონი ევროს დახმარების პაკეტი და 150 მილიონი ევროს მიკროფინანსური დახმარება, მაკროფინანსური დახმარების მობილიზება მოახდინა. ამ თანხის ნახევარი საქართველომ 2020 წლის ნოემბერში მიიღო. უფრო მეტ ამ თემაზე რადიო თავისუფლების ვებსაიტსა და Facebook გვერდზე წაიკითხავთ. საქართველოში 13 სექტემბრამდე გაგრძელდა საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მუშაობის აკრძალვა. დღემდე ეს შეზღუდვა 4 სექტემბრამდე მოქმედებდა. უწყებათა შორის საკოორდინაციო საბჭოს მიერ დღეს მიღებული კიდევ ერთი გადაწყვეტილებით 15 სექტემბრიდან სასწავლო პროცესი დისტანციურად გაგრძელდება 4 ოქტომბრამდე, შემდგომი გადაწყვეტილება კი ვითარებაზე იქნება დამოკიდებული. 4 ოქტომბრამდე არ იმუშავებენ სააღმზრდელო დაწესებულებებით. საკოორდინაციო საბჭოს დღევანდელი სხდომის შემდეგ გამართულ ბრიფინგზე ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილემ თამარ გაბუნიამ განაცხადა, რომ მცირედი სტაბილიზაცია, რომელიც შეინიშნება, არ იძლევა მოდუნების და შეზღუდვების შემსუბუქების შესაძლებლობას, რადგან ეპიდსიტუაცია ისევ ძალიან საყურადღებოა.
სწორედ ამას უკავშირდება სატრანსპორტო შეზღუდვის გადაწყვეტილება და ის შეზღუდვები, რაც დღეს მოქმედებს, ყველა უნდა დარჩეს ძალაში და ასევე იცით, რომ სკოლებში სწავლა განახლდება მხოლოდ დისტანციურ რეჟიმში, ვინაიდან სხვაგვარად ეპიდემიური სურათი ამის საშუალებას არ იძლევა. ნახოთ, სექტემბრის თვე იქნება ბუნებრივია ჩვენთვის მნიშვნელოვანი იმისთვის, რომ შევხედოთ ეპიდემიოლოგიურ ტენდენციებს და შემდეგ უკვე რეგულაციების შესახებ გადაწყვეტილებები მიიღება ამის შესაბამისად.
განაცხადა საკოორდინაციო საბჭოს ხდომის შემდეგ ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილემ თამარ გაბუნიამ, რაც შეეხება ამ დროისთვის ბოლო მონაცემებს. გაცული დღეღამის განმავლობაში საქართველოში COVID-19 დაავადებული 79 პაციენტი გარდაიცვალა, მხოლოდ აგვისტოში COVID ინფექციამ იმსხვერპლა 1588 ადამიანის სიცოცხლე. 24 საათში ჩატარებული 43741 ტესტირებიდან გამოვლენილია კორონავირუსით ინფიცირების 4718 შემთხვევა, 4743 გაიზარდა კორონავირუსისგან გამოჯანმრთელებულთა რიცხვი. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის დირექტორი სამირან გამყრელიძის თანახმად, ბოლო ორი კვირის განმავლობაში გარკვეული შეზღუდვების შემოღების, აღსრულების მეტი კონტროლის და უფრო ინტენსიური აცრების ფონზე საქართველოში ეპიდსიტუაციის სტაბილიზაცია დაიწყო, თუმცა როგორც გამყრელიძემ თქვა, ჯერჯერობით შემთხვევათა რაოდენობის მაღალ ნიშნულზე.
პირველად დღეს ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში დადებითობის მაჩვენებელი მთელი ქვეყნის მასშტაბით ბოლო 7 დღეს საშუალოდ ჩამოსდა 10%. ასევე პირველად ამ კვირაში ბოლო 60 დღის განმავლობაში ინციდენტობის მაჩვენებელი საერთოდ და ასევე ეგრეთ წოდებული კუმულაციური ინციდენტობის მაჩვენებელი, ჩვენ როგორც ხმარობს ხოლმე სიტყვას, კუდი ჩამოსწია ქვემოთკენ, ანუ დაიარა პიკი და ქვემოთკენ მოდის. ანუ შეიმჩნევა ძალიან ცირე ვიტყოდი, მაგრამ სტაბილიზაციის ნიშნები.
ამირან გამყრელიძის განცხადებით, სამწუხაროდ ისევ მაღალია უმთავრესი მაჩვენებელი სიკვდილიანობა. ორი კვირის შემდეგ პიკის გადასვლიდან ეს მაჩვენებელი თანდათან იწყებს შემცირებას, განაცხადა დღეს დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის დირექტორმა. მან ასევე თქვა, რომ ბოლო ხანს საქართველოში დამცავი ნიღბის ტარების მაჩვენებელი 47%-ამდეა შემცირებული, ამიტომ ამირან გამყრელიძე მოქალაქეებს ისევ მოუწოდა პირბადე ატარონ და რაც მთავარია, აცრა გაიკეთონ. როგორც გამყრელიძემ თქვა, აგვისტოში საქართველოში 700,000 აცრა გაკეთდა და თუ სექტემბერში ეს რიცხვი 1,000,000-მდე ავა, ეპიდვითარება კიდევ უფრო სწრაფად გამოსწორდებაო. რაც ეხება ვაქცინაციის მაჩვენებელს, გასული დღის განმავლობაში აცრა გაიკეთა 25,660 მოქალაქემ, სულ ქვეყანაში 15 მარტის შემდეგ გაკეთებულია 1,184,306 აცრა, მათგან ერთი დოზით ვაქცინირებულია 790,552 მოქალაქე, ანუ მოზრდილი მოსახლეობის 27.7%, და სრულად ვაქცინირებულია 393,764 ადამიანი, ანუ მოზრდილი მოსახლეობის 13.8%. ეპიდემიოლოგების თანახმად, ეგრეთ წოდებული საზოგადოებრივი იმუნიტეტისთვის საჭიროა აცრილი იყოს მოზრდილი მოსახლეობის 60% მაინც. პრეზიდენტმა ჯო ბაიდენმა ამერიკელ სამხედროებს და დიპლომატებს მადლობა გადაუხადა ქაბულიდან შეერთებული შტატების, ავღანეთის და სხვა ქვეყნების მოქალაქეთა ევაკუაციისთვის. ავღანეთიდან ბოლო ამერიკული სამხედრო კონტინგენტის გასვლის შემდეგ ბაიდენმა უპრეცედენტო უწოდა ბოლო 17 დღეში 120,000-ზე მეტი ადამიანის ევაკუაციას. ჩვენმა ჯარმა შეასრულა ამერიკის ისტორიაში უმსხვილესი საჰაერო გადაყვანის ოპერაცია და ეს გააკეთა შეუდარებელი ვაჟკაცობით და პროფესიონალიზმით, განაცხადა შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა. ავღანეთიდან ამერიკელი სამხედროების გაყვანა წუხელ დასრულდა, შესაბამისად დასრულდა ამერიკის შეერთებული შტატების ყველაზე ხანგრძლივი 20-წლიანი ოპერაცია, რომელიც 2001 წლის 11 სექტემბრის ტერაქტებიდან მალევე დაიწყო. პრეზიდენტმა ბაიდენმა სამხედრო მისიის დასრულებას უწოდა საუკეთესო საშუალება, რათა დაცული ყოფილიყო ამერიკელი ჯარისკაცების სიცოცხლე და უზრუნველყოფილი უსაფრთხოდ გამგზავრება იმ ადამიანებისა, რომლებსაც ავღანეთის დატოვება სურდათ. სხვადასხვა მონაცემით, ამჟამად ავღანეთში ამერიკის შეერთებული შტატების 200-მდე მოქალაქე რჩება. ქაბულიდან გამგზავრება ჯერჯერობით ვერ შეძლო სხვა ქვეყნების ასობით მოქალაქემაც. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის თანახმად, მან სახელმწიფო მდივანს დაავალა განაგრძოს კოორდინირებული ძალისხმევა, რათა ავღანეთში დარჩენილმა ამერიკელებმა, ავღანელებმა და სხვა სახელმწიფოთა მოქალაქეებმა ქვეყანა უსაფრთხოდ დატოვონ და თალიბანმა აღებული ვალდებულება შეასრულოს. სულ ბოლო ამერიკელი სამხედრო, რომელმაც ავღანეთი დატოვა, გენერალი დონაჰიუა. შეერთებული შტატების თავდაცვის სამინისტრომ გამოაქვეყნა ფოტო, რომელზეც ჩანს, როგორ ადის ამერიკელი სამხედრო მაღალჩინოსანი Kabulis aeroportchi tvitkhinavsi 17-is bordze. General Chris Donahue 92-ore sahaero sadesanto diviziis metauria, soret es divizia iqo pasukhisgebeli Kabulis aeroportidan samokhalako pirebis evakuatsiaze. Afganetsidan amerikeli samkhedroebis gasvlis shemdeg radikalrua mozdraoba Taliban maganatskhada rom afganelebs ulotsavs gamarjobas romelis qolas ekutnis. Talibebis წარმომადგენელმა Zabiulla Mujahidma Kabulis aeroportis ასაფრენ ბილიგზე სიტყვით გამოსვლისას თქვა რომ მათ სურთ კარგი ურთიერთობები ამერიკის შეერთებულ შტატებთან და დანარჩენ მსოფლიოსთან და მიესალმებიან კეთილ დიპლომატიურ ურთიერთობებს. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ენტონი ბლინკენი არ გამორიცხავს რომ შეერთებული შტატები ითანამშრომლებს რადიკალურ მოძრაობა Talibantan თუ კი უზრუნველყოფს ყველა ავღანელის უფლებების დაცვას და ინკლუზიური მთავრობის შექმნას. Თუ Talibans ურს საერთაშორისო აღიარება და მხარდაჭერა, ჩვენ ვეუბნებით, რომ ლეგიტიმაციას და მხარდაჭერას დამსახურება სჭირდება, განაცხადა სახელმწიფო მდივანმა. ავღანეთიდან სამხედროების გაყვანის პროცესის დასრულების შემდეგ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა შეაჩერა ქაბულში დიპლომატიური საქმიანობა და საელჩო ყატარის დედაქალაქ დოჰაში გადაიტანა. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა გადაწყვეტილება ახსნა ავღანეთში შექმნილი პოლიტიკური სიტუაციით და საფრთხის შემცველი გარემოთი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. დღეს პასუხი გაეცა საზოგადოების საკმაოდ დიდ ნაწილში ბოლო ხანს არსებულ შეკითხვას, რთული ეპიდსიტუაციის გამო როგორ განახლდება სასწავლო პროცესი, როგორც სკოლებში, ასევე უმაღლეს სასწავლებლებში. როგორც კი გითხარით, სასწავლო პროცესი დისტანციურად წარიმართება 15 სექტემბრიდან, ანუ სასწავლო პროცესის განახლების დღიდან 4 ოქტომბრამდე, როგორც სკოლებში, ასევე უმაღლეს სასწავლებლებში. საბავშვო ბაღები კი 4 ოქტომბრამდე საერთოდ არ იმუშავებენ. ამასთან, როგორც დღეს განათლების და მეცნიერების მინისტრმა მიხელ ჩხენკელმა განმარტა, იმ ქალაქებსა და სოფლებში, სადაც ინფიცირების მაჩვენებელი 4 ოქტომბრისთვის 4%-ზე ნაკლები იქნება, სწავლა საკლასო ოთახებში და აუდიტორიებში განახლდება 4 ოქტომბრის შემდეგ. რა შეფასებები მოხვა სასწავლო პროცესის ისევ დისტანციურად განახლების გადაწყვეტილებას, ამ თემას ახლა ქუთაისიდან გააგრძელებს ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი.
მეთორმეტე კლასელი ლევან ისაკაძე, რომელიც ორივე დოზით უკვე აცრილია, ამბობს, რომ ვაქცინა სკოლის შენობაში სწავლის განახლების იმედით გაიკეთა. ლევანის თქმით, მისთვის როგორც აბიტურიენტისთვის გაკვეთილებზე პედაგოგებთან პირისპირ კომუნიკაცია განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია.
ანუ იგივე შედეგს ვერ დადებს ეს ონლაინ სწავლება და როცა ადამიანებთან გაქვს უშუალო კონტაქტი, უფრო სხვანაირად ითვისებს და უფრო მარტივი არის. და როცა ეს ყველაფერი გიჭერს ვიდეოს არის საშუალებით ინტერნეტის გამოყენებით, ხშირად იქნება პრობლემები, ანუ თქვათ ინტერნეტის გაუმართავობის გამო, ხარისხის გამო, ნორმალურად ვერ ვიგებ გარკულ საკითხებს ახსნის მომენტში. მეტი რადაც აუცერი, ზუსტად იმიტომ რომ პირველში ეს იყო ჩემი მოვალეობა, როგორც საზოგადოების წევრის, იმისთვის რომ ჩემი უსაფრთხო ხვებისთვისაც და იმისთვის, რომ სხვებისთვისაც აშენებდეს საფრთხე. იმისთვის, რომ მე ვარ აცილი, ვფიქრობ, რომ უნდა შემეძლოს სასწავლებელი დაიწყო ისევ მერხთან.
სასწავლო პროცესის ონლაინ განახლება პრობლემებს უქმნის მარი ჟორჟოლიანსაც, რომელსაც პირველკლასელი და სკოლამდელი ასაკის შვილები ჰყავს. როგორც ამბობს, ჯერ არ იცის სამსახურის გამო როგორ მოახერხებს დისტანციური სწავლებისას პირველკლასელი შვილის დახმარებას. მარის უმცროსი შვილიც მესამე წელია ბაღის გარეშეა დარჩენილი. ორი შვილის დედა მიიჩნევს, რომ სკოლისა და ბაღის გარეშე ბავშვები ვერ იღებენ შესაბამის ცოდნას და უჭირთ აუცილებელი უნარების გამომუშავება.
ინტენსიურად როგორ უნდა შეძლოს ბავშვებს ამ ყველაფრის აღქმა და მშობელებს მას ყურადღება სჭირდება. თუნდაც მეცადინობით და ხელი უნდა შეუწყო დრომდე გაუთხო, რომელიც სამწუხაროდ არ აგობს იმ მშობლებს, რომლებიც მუშაობს და მის უფლება არ აგობს, რომ შუა დღემდე ბავშვებს დაეხმაროთ.
სასწავლო პროცესის დისტანციურად განახლებისთვის ემზადება ისტორიის და წიგნიერების პედაგოგი ანა შალიკიანი, რომელიც თავად მეორე და მეექვსე კლასელი ბიჭების დედაა. მისი თქმით, ონლაინ სწავლება ტექნიკურ საკითხებს რაც უკავშირდება, რადგან პროცესის ყველა მონაწილეს გამართული გაჯეთი და მაღალი ხარისხის ინტერნეტი უნდა ჰქონდეს. ანა შალიკიანი ამბობს, რომ მან როგორც ერთ-ერთი კერძო სკოლის პედაგოგმა გარკვეული გადამზადება გაიარა და ონლაინ სწავლების სხვადასხვა მეთოდოლოგია შეისწავლა, თუმცა ასეთი გაკვეთილების შემცირებული ხანგრძლივობა ცოდნის მაქსიმალურად გაზიარების შესაძლებლობას არ იძლევა.
Тут и педагоги аძლებდა ჯგუფურ დავალებას, რაც გულისხმობდა ერთი კლასის მოსწავლეთა ჯგუფებად დაყოფას, გუნდური მუშაობის ხელშეწყობა, რაც იყო და ლიდერობის გამოვლენა და თანამშრომლობის სწავლება და ასე შემდეგ. ეგ დავალება გასულ საერთოდ ვერ იქნა გაცემული და ეს არის ნამდვილად ჩემთვის ძალიან ისეთი პრობლემა და გამოწვევა, იმიტომ რომ ეცნობოდნენ კლასელები ერთმანეთს უკვე, სწავლობდნენ სხვადასხვა გარემოში ქცევას და თანამშრომლობას.
Педагог Ана Шаликянის მოსაზრებით, კორონავირუსის გავრცელების პრევენციისთვის უმჯობესი იქნებოდა შერეული სისტემით სწავლა, მაგალითად, როცა მოსწავლეები სკოლაში დადიან ერთი კვირის განმავლობაში ან კვირის გარკვეულ დღეებში, სხვა დროს კი ონლაინ სწავლობენ. ანა შალიკიანი ფიქრობს, რომ სასურველ შედეგს ვერ გამოიღებს მხოლოდ მასწავლებლების ვაქცინაციაც, რადგან სკოლაში მივლენ ბავშვები, რომელთა ოჯახის წევრები აცრილები არ არიან. ონლაინ სწავლებას განსაკუთრებით საფრთხისმცვლად დაწყებითი საფეხურის მოსწავლეებისთვის მიიჩნევს ნეიროფსიქოლოგი ლილე ყაზაიშვილი. მისი თქმით, ოჯახის სივრციდან გამოსვლისა და თანატოლებთან ჯგუფურად მუშაობის გარეშე ბავშვის ფსიქოლოგიური, ემოციური და სხვა უნარების სწორად განვითარება შეუძლებელია.
მულტისენსორული გარემო, სადაც სხვადასხვა ტიპის შექმნები არის ჩართული, არის აუცილებელი. ამის შეყოფა ონლაინ სწავლების პირობებში არის ძალიან რთული. ამ მოყოლების გარეშე ბავშვებს აქვთ ყურადღების მნიშვნელოვნად გამოკვეთილი პრობლემები. ეს არის ყურადღების ფოკუსირებასთან დაკავშირებული თირთულები და თვითონ მოტივაციის ის ბავშვებს ჭირდებათ მრავალფეროვანი ისეთ სოციალური გარემო. უნდა დააგვირდნენ სხვა ბავშვებს, უნდა დააგვირდნენ სხვა ბავშვების ქცევას, შეხებს მოქმედებას, ძალიან მნიშვნელოვან ეტაპს ხტოვებს.
ნეიროფსიქოლოგი ლილე ყაზაიშვილი მიიჩნევს, რომ სასწავლო წლის საკლასო ოთახებში განახლებისთვის სახელმწიფო სტრუქტურებმა რეალურად არაფერი გააკეთეს, არ მოემზადნენ, არ დახარჯეს მატერიალური და ადამიანური რესურსი ვაქცინაციის პოპულარიზაციისა და ანტიპროპაგანდის წინააღმდეგ და პრევენციისთვის ყველაზე იაფასიანი გზა ბავშვების სახლში გამოკეტვა აირჩიეს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონთან მოსაზღვრე ტერიტორიაზე, რომელსაც საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლება აკონტროლებს, ამ კვირაში ინციდენტი მოხდა. საოკუპაციო ხაზთან მდებარე ერთ-ერთი სოფლის მცხოვრები აცხადებს, რომ ის და კიდევ რამდენიმე პირი რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებს გაექცნენ, რომლებიც მათ დაკავებას ცდილობდნენ ცენტრალური ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე. ამ ინციდენტის ზოგიერთ დეტალზე ახლა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგიყვებათ.
გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბერშუეთის მკვიდრი ვანო მარეხაშვილი თანასოფლელებთან ერთად მეზობელი სოფლის ზემო სობისის მინდორში სანადიროდ წავიდა. ბერშუეთის და სობისის მინდვრების გასწვრივ საოკუპაციო მწვანე ბანერებია დამონტაჟებული. ამ ადგილიდან კი კარგად ჩანს ოკუპირებულ სოფელ წინაგარში განთავსებული საოკუპაციო სამხედრო ბაზა. როგორც ვანო მარეხაშვილი ირწმუნება, მეგობრებთან ერთად საოკუპაციო ხაზი არ გადაუკვეთავს და ეგრეთ წოდებული სასასხრო ბანერებიდან მოშორებით ნადირობდა. თუმცა მისი განცხადებით ოკუპირებული ტერიტორიიდან სოფლის მინდორში მათ დასაკავებლად საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები მანქანით შევიდნენ. მარეხაშვილი ამბობს, რომ შეიარაღებული პირები მათ გამოეკიდნენ. დევნას კი თავი მას შემდეგ დაანებეს, რაც სოფელი გამოჩნდა.
გადმოკვეთეს, რომ საოკუპაციო ხაზი დაგვედევნენ იყო შეურაცხყოფები, იყვნენ 6-ნი, ყავდათ 2 გერმანული ნაგაზი, შემდეგ როცა გავიქეცით, გამოგვეკიდნენ მანქანით და სოფლისკენ ახლო რომ მივედით, დატრიალდნენ უკან. გადაგვიდეს სურათები.
ეს ინციდენტი თავის Facebook გვერდზე ან საოკუპაციო მოძრაობის ძალაერთობაშია ლიდერმა დავით კაცარავამ გაახმაურა და საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო და სხვა ძალოვანი უწყებები უმოქმედობაში დაადანაშაულა. მისი თქმით, საქართველოს ძალოვან უწყებებს მიტოვებული აქვს ოკუპაციის ხაზი და ოკუპანტები თავის ნებაზე მათ მიერვე დადგენილ ხაზებს არღვევენ და საქართველოს მოქალაქეებზე ნადირობენ.
თავისუფლად გრძნობენ როგორც ოკუპირებულ, ასევე ჩვენი ქვეყნის არაოკუპირებულ ნაწილშიც. თავის უფლებას აძლევენ გადმოვიდნენ ჩვენს კონტროლირებად ტერიტორიაზე და ატერორონ ადგილობრივი მოსახლეობა გამოეკიდონ. ამ შემთხვევაში საბედნიეროდ ეს ინციდენტი დასრულდა იმით, რომ ჩვენ ახალგაზრდებმა მოახერხეს თავის გადარჩენა, მაგრამ ჩვენი მოსახლეობა არის აბსოლუტურად დაუცველი.
29 აგვისტოს ინციდენტის შესახებ განცხადება გაავრცელა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა. ამ განცხადებით ფაქტიურად აღიარა, რომ ოკუპაციის ხაზის გარკვეული მონაკვეთები სრულიად დაუცველია და იქ სამართალდამცავები არ პატრულირებენ. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსმა გიორგი საბედაშვილმა თქვა, რომ ბერშვეთის მცხოვრებლებს პირველ რიგში პოლიციელებისთვის უნდა მიემართათ.
აღნიშნული ინციდენტი, რომ შესახებაც ინფორმაცია საკუთარ Facebook გვერდზე გააზიარა კონკრეტულმა პიროვნებამ, ჩვენთვის ცნობილი გახდა ხოლმე შემდეგ, რაც აღნიშნულმა პირმა ეს ინფორმაცია პოლიციას მიეწოდა დაგვიანებით. ჩვენთვის ძალიან სამწუხაროა, რომ იმავე დღეს დაუყოვნებლივ არ მოხდა პოლიციის ინფორმირება. წინააღმდეგ შემთხვევაში საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლება გაატარებდა უფრო ადრე იმ ღონისძიებებს, რომლის გატარებაც უკვე დღეს მიმდინარეობს.
საბედაშვილის განცხადებით, ამ ინციდენტზე იმსჯელებენ ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრაზე და გაარკვევენ საოკუპაციო რეჟიმის წარმომადგენლების აქტივობებს. მეზობელი სოფლები, ზემოსობის, ბერშუეთი და კირბალი განსაკუთრებულ რისკის ზონებს წარმოადგენს. ამ სოფლების გასწვრივ ღობეები და მავთულხართები არ არის დამონტაჟებული, მხოლოდ ეგრეთ წოდებული საზღურის აღმნიშვნელი ბანერებია განთავსებული. ყოველწლიურად ამ სოფლებიდან საქართველოს მოქალაქეების დაკავების და გატაცების ათეულობით შემთხვევა ფიქსირდება. სოფელ კირბალში მაგალითად ტყის მასივის სიახლოვეს ძირითადად წყემსებს აკავებენ, ხოლო სობისსა და ბერშუეთში მინდორში გასულ ფერმერებს. ამ სოფლების მცხოვრებლებმა 2008 წლის ომის შემდეგ იქ დამონტაჟებული საოკუპაციო ბანერების გამო ათობით ჰექტარი სახნავსათესი მიწა დაკარგეს. ამას ემატება ადამიანების ხშირი დაკავება. ამიტომ სოფლების მცხოვრებლები სამართალდამცავების პატრულირების გახშირებას და სოფლების უსაფრთხოების დაცვას მოითხოვენ.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კახეთის რეგიონში გასულ კვირაში მოსული ძლიერი სეტყვის შედეგად დაზარალებულებს საქართველოს მთავრობა კომპენსაციას დაპირდა. თანხის მისაღებად ფერმერი კონკრეტულ კრიტერიუმს უნდა აკმაყოფილებდეს. სახელმწიფოს მსგავს მიდგომას კი უსამართლოდ მიიჩნევენ სხვა დაზარალებული ფერმერები. უფრო მეტ ამ თემაზე ახლა ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი მოგიყვებათ.
რამდენი ოჯახი დააზარალა 26 აგვისტოს დღიამ კახეთის რეგიონში 100% ჯერჯერობით უცნობია. რადიო თავისუფლებამ გაარკვია, რომ არც ადგილობრივი და არც ცენტრალური ხელისუფლებიდან არც ერთ უწყებას არ დაუწყია იმ ოჯახების აღწერა, ვისაც მთავრობის მეთაური ირაკლი ღარიბაშვილი 1 ჰექტარზე 3000 ლარიან კომპენსაციას დაპირდა. ამ დროისთვის ცნობილია მხოლოდ დასეტყვილი ტერიტორიის საერთო ფართობი და ის დაახლოებით 5000 ჰექტარია, თუმცა უცნობია 5000 ჰექტარზე რამდენი იყო ვენახი და სხვა კულტურები. თავრობის გადაწყვეტილებას, რომ სახელმწიფო სუბსიდიას მიიღებენ მხოლოდ 100% დაზარალებული ფერმერები, ადგილზე უკმაყოფილება გამოიწვია. პროტესტს გამოთქვამენ ის ფერმერები, ვისაც მოსავალი 80-85% გაუნადგურდათ. მათ შორის არის ოთარ ჯალიაშვილი. როგორც თავად ამბობს, მისი ვენახი 80% განადგურდა და სახელმწიფო სუბსიდიას ვერ მიიღებს.
ხედავთ, ეგ რა მდგომარეობაში არის, როგორ არის გაფუჭებული ყველა მტევანი. როგორც ჩვენმა პრემიერმა განაცხადა, დახმარების გარეშე არავინ არ დარჩებაოდა. ეს თუ იმას მისცეს, ეს დახმარება, ვინც რო საერთოდ ვერაფერს ვერ მიიღებს, კარგი და ის, ვინც 1 ტონა დაეკრეფავს და 2 ტონა დაეკრეფავს და თქვა 3 ტონა დაკრიფა, აბა ვიან გარეშოთ ეხლა 1 გექტრის მოვლა რა ჯდება.
ფერმერს გიორგი ბერიაშვილს 26 აგვისტოს დიქიამ ვენახის გარდა 1 ჰექტარ ფართობზე საზამთროს ბაღი ცრულად გაუნადგურა. 30 ტონა მოსავალს ელოდა, ვერც 1 კილოგრამი ვერ მიიღო. ახლა ბანკიდან აღებული სესხი აქვს დასაფარი, თუმცა უთხრეს, რომ საზამთროს ბაღზე სახელმწიფო სუბსიდია არ გავრცელდება. ფერმერი მთავრობის გადაწყვეტილებას უსამართლოს უწოდებს.
90% ყველა კრედიტს აკეთებს. სულ ყველა. ვის გვაქვს იმის ფული, რომ ჩვენი ფული ჩავდოთ და რამე გავაკეთოთ. 13000 ლარი მაქვს ბანკში ესთან. რა ვიცი, საიდან უნდა მოვიტანო არის. ყველაფერზე უნდა იყოს ანაზღაურება და უნდა ყველაფერზე დაეხმაროს სახელმწიფო თვითოულ ადამიანს.
1 ჰექტარზე 3000 ლარიან კომპენსაციას ვერ მიიღებს ვერც ლექსო ჯომბურიძე, მიუხედავად იმისა, რომ დაახლოებით 10 ტონა ყურძენი სეტყვამ გაუნადგურა.
შესაძა კრიტები 21 ტონა უწელს, კომერციულობდებოდი უკვე რომ უკეთესი მოსავალი იყო. ნახევარზე მეტი თქმის განადგურა, გუშინც ჩავაბარე რომ დავკრიფე და 10 ტონა 450 გამოვიდა, თქმის 9 ტონა 10 ტონა ყურძენი დავკარგე. ვიშიც 100% იყო, მე ასე წავიკითხე, ასე მოვიშნე, მარტო იმას გადაიხდება თუ 3000 ლარი ჰექტარზეოდა. მე ახლა იმას მადლობელი ვარ, რომ 80% გადაიხადეს და მე ხარჯებს ამოვდივარ.
რადიო თავისუფლებამ სცადა გაერკვია, როდის დაიწყება სახელმწიფო სუბსიდიის გაცემა იმ ოჯახებზე, ვისაც მოსავალი სრულად გაუნადგურდა. ასევე გვაინტერესებდა, განიხილავენ თუ არა იმ ფერმერების წუხილს და მოთხოვნას, ვისაც ყურძნის მოსავალი 80-90%-ით გაუნადგურდა, ან საზამთროს და ნესვის ბაღები ჰქონდა. ამ შეკითხვებზე ვერ გვიპასუხეს ვერც ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებმა და ვერც სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ. სამინისტრო სოფლის განვითარების სააგენტოში ზეპირ სიტყვიერად განაცხადეს, რომ ვიდრე მთავრობის შესაბამისი განკარგულება არ გამოიცემა, დეტალებზე ვერ ილაპარაკებენ. სოფლის მეურნეობის მინისტრმა ლევან დავითაშვილმა მცირე განმარტება გააკეთა, რა ფორმით დაეხმარებიან იმ ფერმერებს, ვისაც ხილი გაუნადგურდა. მათ შორის არ მოიაზრება საზამთროსა და ნესვის ბაღები.
ჩვენ შევთანხმდით იმ სხვა კულტურებში, სადაც მრავალწლიან კულტურებში ჩვენ გვაქვს დიდი ზიანი და საჭიროა სულად ჩანაცვლეს ან განახლდეს ბაღები, ეს სურვილისამებრ შეუძლია გადაწყვიტონ ფერმერებმა. ჩვენ მქონდა ეს კომპონენტი შარშანწინ ავამოქმედეთ და დროებით, მაგრამ ამ კომპონენტს განვაახლებთ პროგრამაში დანერგე მომავალი, სადაც ხდება ნერგის სრული ანაზღაურება, ნერგის ღირებულების სრული ანაზღაურება და ასევე ბაღის მოწყობისთვის წვეთოვანი სისტემის დაყენების შემთხვევაში თანადაფინანსება.
უკვე მესამე დღეა სეტყვის მიერ დაზიანებულ ყურძნის მოსავალს იბარებს სახელმწიფო კომპანია. ამ დროისთვის ჩაბარებულია 3500 ტონამდე მოსავალი. ღვინის შტაბის ხელმძღვანელი ლევან მეხუზლა ამბობს, რომ
ველოდებით დაახლოებით 15000 ტონას უხეშად. თავდაპირველ სამ ლოკაციას, რამოდენიმე ლოკაცია კიდევ დავამატეთ, რომ შეიძლება მალე მოხდეს ამ ყურძნის ჩაბარება. ფაქტიურად უკონტროლო სპონტანური ირთველია, თუმცა ყველა ამ ყურძენს საბოლოო ჯამში იმ პირობებით, რაც განაცხადა მთავრობამ, ჩავიბარებთ აუცილებლად და შემდგომ უკვე ჩვენ ვარაუდით სადღაც 4 სექტემბრიდან 5 სექტემბრიდან გადავალთ დაგეგმილი, ასე ვთქვათ, რთველის პირობებში.
26 აგვისტოს სტიქიამ კახეთის რეგიონში, უმეტესწილად კი ყვარელში, საცხოვრებელი სახლების სახურავებიც დააზიანა. ამ დროისთვის არსებული ინფორმაციით 143-მდე სახლის სახურავს აქვს სხვადასხვა სახის დაზიანება. რა ფორმით დაეხმარებიან ამ ოჯახებს, ყვარლის მერიაში გადაწყვეტილებას კვირის ბოლომდე მიიღებენ.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის ხვახელი ამბების შესახებ. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა დღეს გამოაქვეყნა წინასწარი შეფასება, რომლის მიხედვით წელს ივლისში წინა წლის ივლისთან შედარებით საქართველოში რეალური მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდამ 9.9% შეადგინა, ხოლო ამ წლის პირველი შვიდი თვის საშუალო მაჩვენებელი ეკონომიკური ზრდის 12.2%-ია. საქსტატის თანახმად, წელს ივლისში შარშანდელ ივლისთან შედარებით საქართველოში ზრდა იყო. შემდეგ დარგებში: საფინანსო და სადაზღვაო საქმიანობა, დამამუშავებელი მრეწველობა, სასტუმროები და რესტორნები, ტრანსპორტი და ვაჭრობა. კლების ტენდენცია იყო მშენებლობასა და სამთო-მოპოვებითი მრეწველობის სფეროებში. საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა დღეს გამოაცხადა, რომ COVID ვაქცინაციის ყალბი საბუთების დამზადებისა და გასაღებისთვის 7 პირი დააკავა. კერძოდ, გამოძიების ინფორმაციით, მათგან 4-მა 350 ევრო სანაცვლოდ საქართველოს მოქალაქეს დაუმზადა და გადასცა COVID-19 საწინააღმდეგო ფაიზერის ვაქცინით 10 ლარის დამადასტურებელი ყალბის საბუთი, ხოლო 3-მა პირმა 400 ლარის ნაცვლად შემდგომი გამოყენებისთვის საქართველოს მოქალაქეს დაუმზადა სინოფარმის ვაქცინით 10 ლარის დამადასტურებელი ყალბის საბუთი. როგორც სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში აცხადებენ, ბრალდებულების დაკავება სწორედ დოკუმენტის გადაცემის დროს მოხდა. გამოძიება მიმდინარეობს სისხლის სამართლის კოდექსის 362 მუხლით, რაც გულისხმობს ყალბი დოკუმენტის ბეჭდის და ასე შემდეგ დამზადებას და გასაღებას. მსგავსი დანაშაული ისჯება ჯარიმით ან პატიმრობით 3 წლამდე ვადით. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში ყინვარწვერზე უცხოელ თამსულთა ჯგუფი ზვავის ქვეშ მოხვა. ეს ინფორმაცია თავდაპირველად რუსულმა მედიამ გავრცელა საგანგებო სიტუაციების სამინისტროს ჩრდილოეთ ოსეთის სამართველზე დაყნობით. აიქაცხადებდნენ, რომ ნეიტრალურ ტერიტორიაზე მომხდარი შემთხვევისას უკრაინის მოქალაქეები დაშავდნენ. რადიო თავისუფლების ინფორმაციით, დაშავებულების ევაკუაცია ქართული მხრიდან მოხდა ერთ-ერთი კერძო კომპანიის ვერტფრენით. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის მერი გვეუბნება, რომ მუცხოლები თბილისში გადაიყვანეს და მათგან მხოლოდ ერთ დასჭირდა სამედიცინო დახმარება და მისი ცოცხლე საფრთხე არ ემუქრებაო. თქვენ სმენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.